Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
V današnji svetovalnici še posebej vabimo, da na špičje ušesa podjetniki, kadrovniki in kadrovnice ter zaposlovalci nasploh. V našem studiu lepo pozdravljam Ireno Deželak, direktorico podjetja Akademija Uspeha Group, ki bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Lep pozdrav.
Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in poslušalci, tudi v mojem imenu.
Danes se v Sloveniji veliko podjetij sooča s pomankanjem kadra. Na trgu enostavno ni dovolj ponudbe, ne, ko se soočajo v podjetjih, da bo treba poiskati kakšno novo ime, pa je težko to poiskati. Niti ni ponudbe pravih profilov ljudi, niti nimajo primernih kompetenc. Kaj opažate vi? Dejansko nismo seveda neka izjema v evropskem prostoru, povsod so težave, ampak vendarle, kaj je značilno za Slovenijo?
Tudi sama sem bila v nekem delu kadrovska direktorica v enem izmed slovenskih podjetij in resnično smo že takrat opažali, da največji izziv je pravzaprav postaviti prave ljudi na prava delovna mesta. Jaz absolutno še vedno verjamem in tudi vidim, da ljudje smo. Samo pravi ljudje na prava delovna mesta, to je pa velika skrivnost. Včasih in kadrovanja in mogoče tudi poznavanja samega sebe, za katero delovno mesto sem pa pravzaprav primer, oziroma kaj me veseli, kaj bi res rad počel, kaj je moj poklic, zakaj sem poklican.
Se pravi, gre za poznavanje sebe in da me tudi drugi dobro poznajo.
To je ključna enačba za dobro sodelovanje. Če sami sebe ne poznamo, jaz včasih dam kar kakšen nasvet pa rečem, dejte se spomniti, kaj ste se igrali med 5. in 8. letom starosti. Takrat smo po naravni vlogi počeli nekaj, kar nas je resnično veselilo. Lahko včasih vprašamo svoje starše. Če je možno, da tisto stvar nadaljujemo tudi v odraslem življenju, je to en dober nasvet.
Ampak vendarle poklici se ves čas razvijajo, ne? Danes slišimo, ko stopamo na svojo poklicno pot, vprašanje, če bomo tudi čez 20 let počeli isto. Mislim, da so tudi mladi malce zmedeni, ko izbirajo svoje izobraževalne poti, saj ne vedo, ali jim bo to koristilo nekoč ali niti ne. Tako da verjetno pa se je treba ves čas tudi razvijati.
Razvoj je edina stalnica in je tudi edino pravilno, da na ta način pravzaprav v življenju gremo naprej. Ampak če se pogovarjamo o tem različni poklici, različne dejavnosti, v resnici pa nekje noter mi skozi svoje delo vedno zadovoljujemo neke oblike psiholoških potreb. Te psihološke potrebe so relativno dokazane, poznamo jih, eni recimo izjemno uživajo v delu z ljudmi. Na drugi strani nekomu v delu z ljudmi absolutno predstavlja stres in bi se tega najraje umaknil. Potem so ljudje, ki radi delajo s procesi, številkami. Take stvari je tako zelo fino pri sebi poznati, ker potem zbereš pravo službo najprej zase in potem seveda tudi delodajalcu na končni fazi lahko največ daš. In potem sledi poslovna odličnost na koncu.
In če bi rekli, katere so vrline dobrega kadra, bi se dalo sploh potegniti nekaj ali nej?
Danes je že zelo, zelo jasno in tudi v slovenskem prostoru, tudi če se primerjamo z, recimo, z evropskim prostorom, in mi imamo znanje zelo, zelo visoka. Na vseh področjih smo izjemni, kar se znanja tiče. Nismo pa tako dobro razviti, kar se tiče, mi temu rečemo, veščin, nekega mehkega dela. In v tem veščinskem delu pa imamo kar velike priložnosti. Kar velike priložnosti za večjo profesionalnost. Naše fakultete izobražuje, tudi sama sem na eni izmed fakultet, izobražujemo za stroko, ne pa za vse tiste mehke stvari zraven, kako speljati poslovni sestanek, kako nastopati, kako se obleči. Vse tiste stvari nam pa mogoče malo zmanjkajo kdaj.
Zlasti tudi, kako se obnašati, ko pride stres. In kako voditi skupino, kadar je težava na vidiku.
To so pa take stvari, ki jih po eni strani se jih naučimo skozi življenje. Samo jaz pravim, zakaj točno bi čakali in zakaj ne bi rabimo 20-30 let, da potem sreča neka modrost skozi izkušnje. Če obstajajo pravzaprav modeli, če obstajajo načini, ko to lahko in obstajajo tehnike, kako to lahko se naučimo.
Pa verjetno ne gre čez noč.
Nobena stvar ne gre čez noč, samo obstajajo pa resnično neke bližnjice. Primer en zelo, zelo znan znanstvenik, ta gospod Stevie Keller, ki je pravzaprav razvil en izjemen model, on je v desetih minutah z nekimi posebnimi svojimi vprašanji ugotovil, kdaj bodo bodoči astronauti padli v stres, prej, bistveno prej kot tisti zaposlovalci, ki so bili takrat strokovnjaki na tem področju, oni so bili recimo 3 ure za en pogovor, oni v 10 minutah ugotovil popolnoma enake zaključke. Tako da se da, tudi hitreje včasih.
Ugotoviti, kako bo nekdo ravnal v času stresa. Kaj pa potem, ko pa si nekdo, ki se ne zna znajti v stresu, se da tudi to preučiti, verjetno malce težje, ne?
Stres je pravzaprav naša stalnica in zdaj ga je pravzaprav vedno več. V resnici, če pogledava nazaj, šele leta 1949 se je pravzaprav v strokovnim besednjaku prvič sploh uporabila ta beseda. Začeli so to raziskovati, ampak mi smo bili v stresu tudi že prej najverjetneje. Samo zdaj smo dobili ime za neka vedenja, ko pač ne zmoremo toliko, kot si planiramo, ali pa ko neke stvari niso skladne z našimi pričakovanji. Tako da včasih se mi zdi ta stres malo tudi kar... Ne bom zdaj, kada je namišljen, ampak kar vse je, kar zdaj stres. Včasih smo imeli probleme, zdaj imamo stres.
Ja, je tudi izgovor, ne? Ja. Primeren, ja, v stresu sem ne morem, ne? Tudi to drži. Včasih pa se delodajalec in zaposleni preprosto ne ujameta. Je rešitev menjava zaposlenega, ne? Včasih pač delodajalci potem mislijo, da je to najpreprostejša rešitev. Ali kaj svetujete vi?
V resnici menjava zaposlenega nikoli ni najenostavnejša rešitev. Lahko je najhitrejša, ampak ni pa najenostavnejša. Mi vemo, da novo zaposleni v poprečju strošek bo višji zaradi njegovega uvajanja, zaradi vseh procesov samega zaposlovanja skoraj 7-krat več, kot če bi obdržali obstoječega zaposlenega. V enem izmed podjetij, kjer sem delala, je imel gospod lastnik eno tako zanimivo filozofijo, je rekel, vsak, ki je pri nas do sedaj zdržal 2 leti, sigurno podjetje tako dobro pozna, da je na katerem, da je pa mogoče na kakšnem drugem področju uporaben. In sama sem bila tudi direktorca v eni večji slovenski banki, kjer smo imeli več poslovalnic. In kako je bilo zanimivo, ko se v neki poslovalnici niso ujeli in je vodja predlagala recimo zamenjavo ali pa... Jaz sem pa samo premestila človeka v drugo enoto, med druge ljudi. In resnično večkrat se je zgodilo, da sem človek čisto zacvetel. Nimamo vsi enakih energij za sodelovanje. Smo pač različni. Sej tudi poročeni nismo vsi z vsemi. Sej smo izberemo vsak tistega, ki nam najbolj paše. Ne?
Se da, se pravi, samo z eno tako preprosto rešitvijo na vides, je pa treba tudi dobro komunicirati. Komunikacija je pa danes, mislim, da tudi eden od zahtevnih izzivov za marsikoga. Da potem tisti zaposleni, ki bo premeščen, ne bo tega razumel kot eno kazen ali pa, da tudi s njegovi sodelavci ne bodo razumeli tega, zdaj smo pa zmagali, znebili smo se ga.
Komunikacija je eno področje, pri katerem sem jaz pravzaprav malo žalostna, ker vsi znamo govoriti in zato mislimo, da znamo komunicirati. Pa to v resnici temu ni tako. In če pogledava neke raziskave, ali slovenska organizacijska klima, ali pa če gremo v tujino, skoraj 85% težav v delovnih okoljih izhaja z tega, da komunikacija ni ok. Mi se ne znamo zmeniti. Meni je znanstveni inštitut klical, ne vem, koliko znanstvenikov je bilo rečeno, a lahko prijate, prosim, imajo potrošne doktorate, mi se pa za to mizo ne moramo zmeniti. Že 2 leti ni evropskega projekta. Ker deva red zaradi enih kapric po domače. Če bi se mi prepoznavali, če bi mi spoštovali to našo različnost, če bi mi vsakmu prepoznali, da je dragocen z nekega vidika, pol bi bilo te nestrpnosti, ki jo včasih malo preveč bistveno manj in vsem nam bi bilo lažje.
In včasih mora priti nekdo zunanji, ne? Da to razume, da
veliko
to razdre.
Velikokrat je neka objektivna slika strani zelo dobrodošla. Jaz včasih tako, ko se ali med prijatelji pogovarjamo, pa se veste, v drugi, ne vem, v primeru, jaz imam 3 otroke, pa kdo drug pogleda našo dinamiko, pa reče, joj, jaz bi pri tebi čisto enostavno rešil. Ne? Jaz pa pri tebi. To je ta zunanji vidika, ne? Ko čustva niso vključena, pa točno vidiš, na kakšen način, tako dost objektivno bi se dal, ali kakšne odnose urediti, ali karkoli.
Je tudi vaša vloga, se pravi, povezana s takim načinom dela, da ko pridete v podjetje, tudi na ta način rešujete najdete neko enačbo, ki bo rešila procese.
Ja, bistveno lažje je res, če si nekak zunanji, bolj objektivno vidiš stvari. Včasih tudi bolj spoštujemo nekoga, ki ni z našega okolja, pa prinese še mogoče neke druge izkušnje, neke druge znanja. Tako da to je moj osnovni namen.
Kako najti pravo delovno mesto za nekoga? Ne? Tukaj pa imamo verjetno tudi kakšno pomoč v kakšnem orodju ali kako se znajti, kako zaznamo, da, rekli ste, menjava delovnega okolja je včasih rešitev, ampak delovno mesto. Ne? Imamo seveda različne značilnosti, osebnosti, različne pristope do dela.
Jaz sem v svoji praksi ugotovila, da izjemno priporočljivo je, da včasih uporabimo res tako, kot ste omenili, neka objektivna orodja, ki nas mal, mi temu rečemo radi, ali sprofilirajo, ali mal pogledajo, kakšni smo in skladno s tem potem lažje izberemo. Lažje izberemo sami zase tisto, kar nas bo osrečevalo, ker ne, če si mi dve pogledava, pa rečeva, ok, kako se otroci igrajo v vrtcu. Otroci v vrtcu niso utrujeni, ker oni so mi temu radi mi rečemo v flovu, se pravi v tistem, v takem delovanju, ki jih pravzaprav osrečuje, radi to delajo in na končni so izčrpani. Meni je bilo zelo zanimivo, ko sem jaz upravljala svojo službo, takrat, ko sem bila v banki zaposlena in ob 4 popoldne sem bila izjemno, tako, ko se veste, kako ste v službi, malo ste utrujen, malo ste zmatran in se peljem na šolo, kjer sem pa popoldan še predavala od 5 do 8. In ob 8 zvečer se peljem domov in tako, čelo je bilo čisto, čisto, polna sem bila energije, dobro, malo te bolijo noge, ker moraš stati, ampak takrat sem se prvič začela sprašovati, opa, je tole v redu? Delala si del časa, počutiš se bolje. To je ta enačbi nekaj ne špila. Zato je mogoče res fajn sebe poznati. In eno izmed izjemnih orodij, ki sem ga jaz spoznala pred parimi leti in je v bistvu prvo tako zelo celovito orodje, ki ne ločuje, ampak znotraj nas ugotovi potencijale, ki jih mi imamo, nam jih zelo jasno pokaže na tako zelo, zelo matematičen način, zelo plastičen način, neka hišica se zriše. In potem točno vidiš, kaj pravzaprav tebe najbolj veseli. In greš za tistim, ker v vseh okoljih so službe, ki so bolj, ali so procesno usmerjene, ali so bolj v ljudi usmerjene, ali so ti mogoče tako pomembne vrednote, da brez tega ne moreš živeti, ali ti je pomembna neka igrivost pri delu, ki tudi vsako delovno mesto ne omogoča. Ne? Tako da, pomembno poznati sebe.
In kako deluje to orodje, ne vem, če pravite, da je tako zelo super in fajn?
Na tem orodjem sem jaz sama resno, resno izjemno navdušena, ker prvič, ko sem ga spoznala, sem poslušala in nisem mogla verjeti. To je bilo prvo orodje, ki vsi modeli, ki jih poznamo do zdaj v zgodovini, ločujejo. Če greva do Hipokrata nazaj, pa bomo imeli kolerike, pa melanholike, pa sangvini. Pač vsi modeli do zdaj nekako ločujejo in govorijo, v čem smo različni. Ta je pa prvi model, ki pravzaprav združuje in pokaže v našem posamezniku, se pravi znotraj nas, kakšni mi točno smo in katere so pravzaprav tiste naše vrline, kje imamo pa mogoče tudi kakšne priložnosti za izboljšanje. Mogoče malo pretirano izražene šibkosti, ki pa potem lahko so moteče, ne vem, recimo v najinem odnosu. Jaz sem absolutno tudi zelo, zelo navdušena, ker pravzaprav je to model, ki ga je razvila NASA. To je model, po katerem je bila posneta najbolj gledana nadaljevanka na svetu Friends. To je model, ki je bil potem na elitnih univerzah zaprt skoraj 20 let, ker samo, deva reči, tako za izbrance je bilo to. Leta 2013 je Apple to ven potegnil, od takrat imamo pa to v gospodarstvu. In počas se to začelo po svetu, prej bo resko v akademskih krogih več ali manj, no zdaj se je pa to začelo, tudi letos imamo eno ogromno konferenco, zdaj 3. pa 4. julija, kjer tudi sama imam en tak zelo aktiven prispevek na področju leadershipa, vodenja ljudi, tako ja, v tem modelu. In izjemno pomaga, ker nam pravzaprav res pokaže, kje so res naša močna področja in na kakšen način sodelovati. In ta model je zelo enostaven. Spomnim se nek vprašalnik. Vprašalnik so pravzaprav dosti tazga preprostega tipa. To ni test, to nihče ne more past. Ampak potem se pa dobi 30 do 40 strani dolgo poročilo, kjer imaš pa tako, wow, recimo jaz veliko delam tudi za najboljše izobraževalce v Sloveniji. In ko so izpolnjevali, so rekli, wow, mi smo že čisto vse probali, ampak tole je pa čisto, tam je pa čisto sleko do konca. Ne? Tule, tule, ta model pa več ve o meni kot moja žena.
Ja, zanimivo. Pa koliko časa traja to izpolnjevanje vprašalnika?
To je samo 45 vprašanj, to je 30 minut, izpolnimo, rešimo. To je taka zelo nenavadna vprašanja so, ampak tale dr. Tebi Keller je res pravzaprav en genialc. On je to izvil, on je to razvil. To je bila njegova doktorska dizertacija, tako se je začelo, ko je opazoval v psihiatričnih bolnišnicah. Ljudi tik prijem so padli v najhujše oblike stresa. In neke značilnosti so se začele dost ponavljati. On je zato potem dobil tudi nagrado dr. Erika Brna, to je tako, kot bi rekla Nobelova nagrada na področju psihologije. In ko je NASA to videla, slišala oziroma so videli njegovo prezentacijo na neki konferenci, so ga povabili k sodelovanju. In oni so 20 let to razvijali. In en izmed direktorjev v slovenskem prostoru tako lepo enkrat rekel, jo, jaz bi bil nor, če to ne bi naredil za sebe pa za svoje zaposlene, če je NASA to razvila, če oni to vedo. Ne? Dejansko dobijo kadrovske direktorce, dobijo profil, dobijo kar zrisan in se točno vidi. Vidi se, znotraj se točno vidi, kakšne komunikacijske kanale uporabljava, koliko so nama pomembni odnosi, koliko vse, kjer psihološke potrebe zadovoljujemo in predvidljivo vedenje v stresu. In edini model, ki pokaže in nas nauči, če naredimo recimo tudi to izobraževanje, ki ga tudi imamo v Sloveniji, naučimo se, da prepoznamo znake stresa in to vnaprej. In mi lahko in v delovnih sredinah, kjer to že živijo, tako lepo videti, kako se podprejo. Kdaj, ko mi ne gre, kdaj, ko nisem močna na kakšnem področju, ko je mogoče nek slab trenutek, ker se sodelavci potem med sabo poznajo in se pravzaprav podprejo točno na tistem področju, kjer men zmanjka, on stopi zraven in ta model res živi to, v bistvu je sodelovati, ne tekmovati.
Irena Deželak, direktorica podjetja Akademija uspeha Group, je naša gostja v svetovalnici. Po naslednji skladbi bo odgovorila tudi na kakšno vprašanje, ki ga boste zastavili vi, seveda, če se vam je porodilo na temo zaposlenih, na temo izbire kadrov, na temo tega, kako pravzaprav voditi neko podjetje in svojo skupino zaposlenih. 01-512-10-00 je naša telefonska številka, vabljeni k sodelovanju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Svetovalnico poslušate. V današnji gostimo direktorico podjetja Akademija uspeha Group Ireno Deželak, ki je v svoji življenjski karieri zasedala že veliko različnih položajev, ampak zdaj se je, lahko rečemo, našla v teh kadrovskih vodah in predstavila je že model, ki se danes učinkovito uveljavlja v različnih okoljih, da tako rečemo, tako v izobraževanju, kot v podjetjih, kot kje še, no? Pa da kar prepustim besedo vam.
Ja, da zdaj smo več ali manj govorili o gospodarstvu, kjer je seveda izjemno uporaben in pomaga, da na koncu to, kar pač direktori vedno hočejo, je dobiček večji, se ljudje najprej bolje razumejo in potem tudi bolje skupaj delajo in sodelujejo. So pa tudi druga področja. Obstajajo raziskave, to je že vse raziskano, ker pač NASA in vsi te strokovnjaki okrog tega se tega zelo resno lotevajo. Imamo v šolstvu raziskave narejene, kako bolj učinkovito bi bilo učenje, kako bi se zmanjšale napetosti med učenci v razredu, če bi učitelji poznali ta model, če bi učitelji na pravi način in v Ameriki zdaj v okviru NASA je tudi šola, ki so jo pravzaprav ustanovili s tem namenom, potem recimo v zdravstvu. V zdravstvu se točno vidi, mi ko se ta model naučimo, točno vidimo, da zdravnik pa medicinska sestra imata različne, mi temu rečemo, kanale komunikacije in se pravzaprav sploh ne razumeta. Vsak je na svoj način, eden je malo bolj tehničen, drugi je bolj za odnose. In to gre eno mimo drugega in potem so konfliktni prisotni lahko na dnevni bazi. Pa podobno je direktor, ki je en drug profil, direktori so ponavadi en tak drugačen profil, kot recimo tajnice. Spet njun način sodelovanja je popolnoma drugačen. In potem se zjutri srečata in direktor nič hudega sluteč, samo reče, tisto poročilo prosim čez 5 minut na moji mizi. In tajnica si misli, aha, kava, dobro jutro, pa eno kavo, a nisem sploh pomembna kot oseba. In to so realnosti, ki se dogajajo in potem jih mi samo čez to osvetlimo, jih ozavestimo in potem nam je vsem skupaj lažje živeti.
Ja, sliši se preprosto. 01-512-10-00, naša telefonska številka, ki vabi k sodelovanju vse vas, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Nekdo se nam je že pridružil. Lepo zdrav.
Zelo rad delam z ljudmi, tako so z okoliče grosuplja in zelo rad delam tudi na zemlji, kakor se dajle. Pa bi nekaj sem vprašal. Hvala gospe Ireni, čudovita je, isto Radio Ognjišče. Vprašal bi pa tole. Kje dobiti to 45-minutni test, ki je na internetu od gospe Irene? Pa imam 3 otroke, najmlajši je sin, ki je star 31 let. Kako bi ga za karkoli navdušil, da bi karkoli začel delati? Za nasvet bi prosil. Hvala lepa, lep dan, bom poslušal.
Tudi vam hvala lepa, Darko.
Ja, gospod Darko, z veseljem bomo pomagali. Naša internetna stran je Akademija uspeha Group in nas boste našli. Tako da, če nam pošljete eno sporočilo, se vam bomo odzvali, tako da potem boste dobili eno povezavo in jo lahko rešite vi, vaši otroci. Imamo tudi, to pa ena zanimivost, ki smo v Sloveniji tudi uvedli lansko leto, tudi družinska, temu se ne reče terapija, družinsko svetovanje, kjer v bistvu cela družina reši. In lansko leto mi je bilo tako, na koncu mi je kar malo srce zaigralo, ker ko smo imeli to seanso s to družino, 3 ure je trajala, oni so vsi prej rešili, potem smo malo pogledali, imeli so ene konflikte v družini. No in mama me je, če potem čez par dni klicala, rekla, rešila si mojega sina. Zdaj pa z očetom sta ugotovila, kje je nula različnost in bomo šli lahko naprej, prej bila pa 2 leti agonija z napačno izbiro šole, ki jo seveda samo oče želel, ni spustil zraven. Tako da mrsi katerem področju lahko pomagamo. Res, družinska, eno, to je, se pravi, te odnosi v družini ali pa tudi partnerski odnosi, eno izmed področji, ki jih zdaj NASA razvija naprej. Mi bomo imeli tudi prvič leto zdaj, tako sem rekla, ko imamo v Franciji tole svetovno konferenco, se je nevroznanost izjemno močno vključila, tako da strokovnjaki z področja nevroznanosti bojo potrdili vse to, kar je bilo pravzaprav za astronaute pa za znanost, za ta model in to se zdaj res prenaša v privatno življenje. Tako da, gospod Darko, z veseljem, pošljete nam, potem pa smo na vezi, vam naredimo in ali se boste udeležili mogoče kakšnega našega seminarja ali pa individualno pridemo do vas.
Ko je ta model torej narejen, ne, pa delo še zdaleč ni končano, rekli ste, samo ena družina imela 3-urno seanso, tudi podjetja verjetno, to pomeni potem precejšen izziv za naprej, ne. Ni vse končano, ko je stvar na papirju.
Ja, ni vse končano, ampak to je običajno tako se veva, tudi če se nekaj ureževa ali pa če nekaj najprej malo zapeče, ne, najprej si je treba naliti čistega vina, odzrcaliti, kaj pravzaprav se pri nas dogaja, kje smo različni, kje na katerih področjih pa lahko iščemo stične točke in lahko sodelujemo. Kar je mogoče še pomembno, ta model je izjemno enostaven. Pač originalnost tega modela je pravzaprav v preprostosti. Ker ko so ga zasnovali, so postavili nekaj izhodišča in so rekli, da ga mora razumeti in razložiti 8 let star otrok, da ga mora poprečni, bo rekli, ameriški farmer uporabljati vsak dan in harvardski raziskovalci ga morajo dokazati. Dejansko res izjemna preprostost, ko se to poročilo dobi, ga prebereš, se rabeš.
Ga razumeš? Ga,
absolutno, to ni kompleksno, to je tako
ni tako
res,
kot ne. Poročilo odpustnice iz bolnišnice.
Niti slučajno, ne, to so jim preproste besede in zelo je plastično predstavljeno. In potem začnemo. In potem, a so seminari, podjetja imajo veliko krat, kratko mi temu rečemo ta in-company, znotraj podjetij seminarje, kjer se potem začnejo spoznavati. A veste, meni kar srce zaigra, ko potem slišiš, ko na koncu seminarja rečejo, ja, pa sej dobro, sej ni smotan, sam drugačen je. On je sam drugačen, zdaj ga razumem, sodelavca. In potem, ko se začnemo sprejemati, ko začnemo podpirati en drugega, vse boljše funkcionira. In ja, včasih se tudi zgodi, da mogoče kdo najde boljše delovno mesto zase. Tudi sam uvidi, wow, se jaz pa tule pravzaprav trpim, men pa zato ni fajn. Jaz sem pa zato pol konflikten, jaz sem pa zato slabe vole. Ker ljudi niso slabe vole, ker zato, ker bi hotel biti. Ljudje so slabe vole, ker se notri slabo počutijo zradne česa. In to nam ta model pokaže.
In to prepoznavanje je seveda potem domača naloga in za vsakega, se pravi za vsakega posameznika in tudi za nadrejene. Rekli sva to testiranje, morda samo še ime modela.
Nismo niti omenili. Ja, to je proces model communication, mimo domače rečemo kar NASA model v Sloveniji, ampak proces communication model, ker je pač to uraden model. Drugač pa mi v Sloveniji temu radi rečemo tudi veščine osebnostne prožnosti, ker nas nauči. Ta model je tudi, še to je podarek, edini na svetu, ki nam pokaže, kako mi temu rečemo eno dvigalo, vzameš pa se pelješ malo gor pa malo dol po tej svoji hišici in tako sodeluješ z različnimi ljudmi.
Morda sprejmemo še kakšen klic na konec oddaje 01 512 10 00, naša telefonska številka. Irena Deželak je naša gostja v tokratni svetovalnici. Govorili smo že pri vodenju kadrov, nam pomaga lahko zelo veliko različnih modelov, kakšni so bolj, kakšni manj uspešni, in poglejva, kaj pravi Jure. Dobar dan.
Eno vprašanje imam, jaz sem vas vmes malo poslušal, pa sem pa iz avta ven šel, pa sem malo zgubil rdečo nit. Jaz bi samo vprašal, zdaj ta testiranje, ki ste rekla, da se narisuje na hisca, pa se pač te nekako go preko ovrednot. A to lahko tudi jaz, kot ne vem, fizična oseba, čist kot posameznik, pridem tudi k vam nares, da se malo umestim, kje bi lahko jaz v redu delal.
Absolutno, gospod Jure, točno na ta način to funkcionira. Jaz tudi ne vem, se bo se povedali, če lahko telefonsko številko povemo.
Ja, lahko pa, dejva.
031 300...
Čakaj, te si napisal 031...
340...
340...
300...
300...
In okay. Absolutno vi to rešite, potem pa mi temu rečemo v tem poslovnem svetu ali kakorkoli imava en coaching, eno seanso, kjer se v bistvu ta debriefing oziroma razlaga naredi. In je res to, ki je enostavno, vsi ljudje do zdaj, ki so to spoznali, so rekli, to je tako, pomagiti mi.
Razsvetljenje.
Razsvetljenje, no, da ne bom rekel, da je game changer, je pa tako, da neki aha momenti se dogajajo. In res, res je uporabno. Mogoče, če omenem, recimo, tudi Bill Clinton je to uporabljal za kompletno vsi zaposleni v Beli hiši, so takrat šli čez to, ker je želel boljše sodelovanje. V mnogih podjetjih je to, ki se tudi ne pove na glasa, ne, ampak marsikje to uporabljajo.
Ja, recimo, vsej sam sebe poznaš, ampak mogoče ne znaš lih tako dobro besedet, pa ne vem kako, pa je fajn, če ti en to pomaga, da se pol lahko nekam fajn pozicioniraš, pa da se pol, da se imajo vsi nekaj od tega, ti kot zaposlen, pa firma. Ne?
Točen tudi, to. In tako ja. Stvar lahko tudi prinesete sabo in rečete, lejte, to je pa moj profil in delodajalci so pravzaprav zelo veseli, ko to se že tudi to spoznavajo, ker to tudi predstavljamo na njihovih strokovnih srečanjih. Tako da, z veseljem, gospod. Ha,
lahko je tudi del... Super. CV, a ne, našega življenja pisanja.
Absolutno. Se je že zgodilo, zdaj, da so tudi kakšni mlajši, ker smo to tudi na šolah že sprobali in dal kar zraven.
No, odlično. Hvala lepa, gospa.
Hvala lepa.
Ja, in tudi vam, Jure, za klic v našo oddajo. Hvala lepa pa tudi naši gosti, Ireni Deželak, za obisk v našem studiu. Seveda si želimo dobrih rezultatov, kjerkoli že delujemo, ne, tako v družinah, kot v podjetju, kot morda v katerih drugih okoljih, kjer smo v popodanskem večernem času še prisotni. Zato je dobro, da vemo, kdo smo in da vedo tudi naši bližnji. Zato si res želimo uspeha tudi na ta način. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala lepa tudi vam, prijetno je bilo v vaši družbi.
Hvala. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.